أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوانك سندمانتين ميل كستو جوكتان يسي كستو مقال كايدا عدو دين كسو غاريو كسو دوادا فافريب كورارك قدبادان عاو برنامشك كسو قادن دون وحاكم ده حسن شيخ محمود مدح كوح ده ردد صوماليا أو علاسي عالم ياكلا كل ما يقار كم ده حلفة ديسا مرايكان كا إمارات كايا إنجريس كو غرغور تكو عدادين ايا إن أو عيريو قار كم ده وزير da yasraakiil ciidan oo aysan ku qanacsanayn dawladahan wararkii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah midowga Yurub oo hakad galiyay dalku galka Ethiopia xilli uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa iyo reer Yurub barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin kooban oo arrimahaasi ku saabsan qodobada kale waxaa ka mid ah biyo xireen ku burburay duleedka magaalada Nairobi oo sababay dhimashada dad kor u dhaafaya 40 ruux xilli dalkaasi ay ka daayaan roobab mahiigaan ah xilibaan ka tirsan UK oo laga masaafuriyay Djibouti hadaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan idinku ugu qaadaa dhigi doonaa waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyay ee Filistiin duqeymaha Yahuuda iyo howlgalka duufaanta Al-Aqsa iyo sidoo kale fashilka ku yimid duulaan ki Yahuuda ay qorsheynayeen inay ku qaadaan mandiqada Rafah xaaladihii ugu dambeeyay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan qaar ka mid ah wariyasheena ayaa faafreebka igala qayb gali doona ana halkan ayaan idin kala socodsiinaya waxa si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Andalus ee wilayadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka dibadiisa naga maqli kartaan waa mar kale iyo فافريبكا ورركا
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
wa hagaag dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqleysaan caawaanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijkeena waxaanu ku daafuri doonaa midowga gaalada Yurub ayaa hakad galiyay dalku galka Ethiopia xilli uu sii xumaanayo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya xukuumadda Addis Ababa ee uu hoggaamiyo Abiy Ahmed iyo sidoo kale reer Yurub hadaba waxaad ku soo dhawaataan warbixin uu qoray mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa Ethiopia waxaa soo jeedinaya walaalkeen Bashiir Muxyiddin Abu Ayman
sida ay qortay majalada Addis Standard waxaa la hakiyay fiisaha ama dalku galka Ethiopia ay wataan muwaadiniinta Ethiopianka ah ee doonaya inay galaan qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo xitaa qaarada America warka soo baxay midowga Yurub ayaa lagu sheegay in si kumeel gaar ah loo hakiyay fiisaha Ethiopia iyadoona sababta lagu sheegay hoos u dhaca muddooyinkan dambe ku yimid wada shaqaynta dawladda Ethiopia iyo midowga Yurub golaha midowga Yurub ayaa intaas ku daray inta labadan aan la isaga qaadan si fudud balse ay muddooyinkan dambe socdeen baaritaana ku aadan arinkan iyadoona ugu dambeyn halka loo arkay sida muuqata waa sida ay hadalka u dhigeen midowga Yurub ayaa intaasi raaciyay in hakinta ku timid fiisa Ethiopia aanan la ogeyn inta ay socon karto maadaama ay u baahan tahay in laga yeesho fadhiyo dhowr ah oo lagu gorfeeyo arinkan waxa dhanka kale hadda laga cabsi qaba in muwaadiniin fara badan oo Ethiopiaanaha laga soo ceeriyo wadamada Yurub maadaama dalku galka wadanku uu noqday mid xayiran qofkana uusan awoodin in xitaa arimo shaqo uu isaga aado wadan kale isagoo jooga qaarada Yurub sida muuqata midowga Yurub waxa uu ku dhaqaaqay talaabo kale oo dhabarjab ku ah dawladda xabashida Ethiopia oo muddooyinkan dambe la daalaa dhicisay dhaqaale xumi baahsan iyadoona dhanka kale gundaha loo heesto deemo fara badan sida aan la socono xiriirka reer Yurub iyo Ethiopia waa mid sii xumaanayay muddooyinkii u dambeeyay waxaana abay axmed maxkamadaha qaar ee Yurub ka yaala kiisas dhowr ah oo la xiriira dagaalka daran ee uu ka hulcinayo gudaha Ethiopia talaabadan waxay mar kale xukuumadda Addis Ababa ku noqon doontaa mid ay ku weyso dhaqaale fara badan maadaama dalku dadkiisu aysan awood u lahayn inay sameeyaan duulimaadkii ay doonaan laguna soo rogay fiisahoodii xayiraad aan la ogeyn xilliga la qaadi doono dhanka kale waxaa xusid mudan in xukuumadda Abiy Axmed ay muddooyinkan dambe isku raaracayaan guuldarooyin dhanka dhaqaalaha ah iyadoo la ogaa wixii dhawaan ka dhacay xukuumadaha Nairobi iyo Addis Ababa kadib markii Kenya ay ka laabatay heshiiskii ay Ethiopia uga iibsanaysay korontada taasoo la kala saxiixday muddo ka badan 20 sano ka hor midna waa darbaaxadii labaad ee muddo 2 bilood gudahood ku dhacday dawladda Ethiopia taasoo ay ku weyn doonto sida aan hore u soo xusnayba dhaqaale fara badan oo meel weyn uga soo bixi lahaa xukuumadan
aad ayuu maasan yahay Bashiir Muxyiddiin ayuu kaasi ahaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاملا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إن نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا انشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا
وهجاج دغيستيال قودو بكلا ايا سو سوده بلس مركن waxaad ku soo dhawaatan Hassan Sheikh Mahamud madaxa kooxda ridada Soomaaliya oo culaysyo caalami ah kala kulmaya qaar kamida xulufadiisa Mareykanka Imaaraadka iyo Ingiriiska oo ku cadaadinaya in uu ceyriyo qaar kamida wasiirada iyo saraakiil ciidan oo aysan dowladahaasi ku qanacsanayn. Xubintaasi sidoo kale to biyo xireen ku burburay duuleedka magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen dad ka badan 40 ruux. Waxaan ku eegi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta. Waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Abdul Qadir Maxamed Rabbani.
Mahadsanid walaalka Faisal. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ku soo dhawaada dhagaystayaal xubinteena hadalhaynta oo aan idinku maqashin doono waxyaabihii ay ka qoreen warbaahinada Islaamiga ah ee Bariga Afrika. Innaga soo qaadan doona insha Allah magacyada warbaahinta iyo ciwaanka aynu ka soo xulanay ay aanu idinku ugu talgalnay inaanu idin maqashino adinku ku dhageysanaya barnaamijkeena Faafreebka wararka. Hadaba Faisal waxaanu ku hormareynaa bogga oo Faafreebka ku leeyahay aaladda Telegramka oo uu ku daabaco warbixinada kala duwan balse waxaanu ka soo xulanayna Yahuuda oo u diyaar garoobaysa wadahadal ay la gasho kooxaha muqaawmada ee ka dagaalamaya gudaha waddankaasi Falastiin. Haddaba bogga ayaa waxa uu baahiyay falanqayn ay sameynayaan wariyasha Andalus gaar ahaan qaybta barnaamijka Caalamul Yoom waxaana falanqayntaasi ku saabsan tahay halkee buu ku dambeeyay duulankii ay Yuhuuddu u qorsheeyeen mandiqada Rafah maxaase ka jira in ay bilowdeen wadahadalo cusub oo lagu raadinayo heshiis maxaabiis isdhaafsi ah waata faysal oo bogga faafreebka wararka ayaan halkaas ka gudbayna ee aaladda telegramku uu ku leeyahay markana aan soo qabto website-ka Somali Memo ciwaanka aynu ka soo xulaneyno waxa weeyaan Mareykanka Ingiriiska iyo Imaaraadka Carabta oo awaamir toos ah siiyay Xasan Gargurte warbixin dheer ayuu arrimahaasi ka qoray website-ka waxana uu ku bilaabayaa cadaad siyaasadeed oo aad u xoogan ayuu wajahayaa Xasan Gargurte oo ah madaxweynaha kooxda ridada Soomaaliya saddex kamida dawladaha shisheeye ee kaalinta weyn ku leh duulaanka sharci la dirirka ah ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya ayaa madaxweynaha ridada dul dhigay awaamir adag arrinkaas oo xaalad hoobanti la'aan siyaasadeed ah galiyay xukuumadda Villa Soomaaliya dawladda Mareykanka Ingiriiska iyo Imaaraadka Carabta ayaa Xasan Gargurte ku amray in uu joojiyo qarqiska xornimada siyaasadeed isla markaana uu wada hadallo la furo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka Faisal oo qoraal ay ku saxiixan yihiin saddexdan dawladood ayaa Xasan Gargurte gacanta loo galiyay waxayna siiyeen awaamir toos ah ila wareedii ayaa waxa ay sheegayaan in amarada la siiyay ay ka mid yihiin inuu isbeddel ballaaran ku sameeyo xukuumadda isla markaana uu shaqada ka ceyriyo wasiirro iyo saraakiil ciidan oo aysan ku qanacsanayn dawladahan sidoo kale saddexdan dawladood ayaa ugu goodiyay madaxda murtadiinta ee ku mideysan dalada kooxda ridada Soomaaliya in ay ka jari doonaan dhaqaalaha ay siinayaan hadii aysan isbeddel muuqda la imaanin wararka ayaa intaas ku daraya in Mareykanka iyo Ingiriiska ay Xasan Gargurte fareen in uu xayiraada maaliyadeed ka qaado maamulka Puntland ee fadhigiisu yahay magaalada Garoowe isla markaana uu hakiyo wax ka bedelka dastuur gaaladka kooxda ridada ee ku meel gaarka ah Faisal oo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa waxa la faray in uu la galo heshiis siyaasadeed isla markaana si wadajir ah loo magacaabo guddi qaabilsan arrimaha doorashooyinka Faisal oo xuguhu ayaa waxa ay sheegayaan in Xasan Gargurte uu jawaab hooseysa ka bixiyay amarka ugu yimid cadaanka xalana degan isagoo badurbadiib iclaamiyay inuusan siyaasadeyn doonin waxa uu ugu yeeray arrimaha horumarinta ee maamulka Puntland isla markaana uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Siciidane falankayaasha ayaa aaminsan in Xasan Gargurte uu wajahayo culays siyaasadeed midkii ugu xoogana waxaana magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ka socda kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah maamulkiisa intaas waxaa sii dheer in dawladaha shisheeye ee maalgeliya maleeshiyaadkiisana ay joojiyeen qaar ka mid ah taageeradii ay siin jireen waxaa la rumaysan yahay in guuldarrooyinkii military ee shabaabul mujaahidiin ay dhabarka u saariyeen maleeshiyaadka kooxda ridada uu isku rogay asma maaliyadeed iyo mid amni oo ku habsaday Xasan Gargurte iyo xukuumadiisa taagta daran halkaas aynu kaga gudbeynaa Faisalow warbixintaas dheer ee website-ka Somali Memo oo ka qoray cadaadiska siyaasadeed iyo midka amni iyo sidoo kale kan dhaqaale ee marka reer galbeedka iyo sidoo kale dabadhilfiyadooda carbeed ay saareen madaxa kooxda ridada Soomaaliya Xasan Gargurte markana waxaan soo qabanayaa website-ka kale ee Radio Al Furqan ciwaanka aynu ka soo xulaneyno waxa weeyaan in ka badan 40 ruux oo ku dhimatay biyo xireen ku burburay Kenya wararka ka imaanaya dalka Kenya ee dhaca bariga Afrika ayaa ku waramaya in khasaare xoogan uu ka dhashay biyo xireen ku burburay gudaha dalkaas ugu yaraan 42 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen biyo xireenkan oo ku burburay deegaan dhaca waqooyiga magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya Faisal oo burburka biyo xireenkan ayaa yimid ka gadaal markii ay roobab mahiigaan ah ka daeen dalka Kenya kuwaas oo saameyn ku yeeshay dalkaas ila wareedyo maxalli ah ayaa waxa ay sheegayaan in laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay sii korodho isla markaana ay jiraan dad nolol iyo geeri toona lagu la'yahay maalmihii la soo dhaafay Faisal oo ay ahayd markii in ka badan 150 ruux ay ku dhinteen daadad xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaasi Kenya Faisal waxaad la socotaa in dalkaas Kenya uu la daalaa dhacay dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale amni darada baahsan ee ku sii faafaysay amni daradu marka dhowr dhinac bay isugu jirtay marka laga soo tago midda marka mujaahidiinta ee ku saabsan howlgallada kala duwan ee lagu naafeenayo ee dawladda silibida ah ee Kenya waxaa jira kooxo gaangis ah iyo sidoo kale tuugo iyo mooryaan marka dhac iyo boob iyo fadqalada amni darre oo aad u baahsan ka geysanaya gudaha waddankaasi Kenya iyadoo taas ay u sii dheer tahay sicir bararka ka jira marka Kenya way qiiqaysaa wayna gubanaysaa halkaas aynu kaga gudbeynaa warbixintii aynu ka soo xiganay website-ka Islaamiga ah ee Radio Al Furqan markana aynu eegno website-ka calamada websiteku waxa uu daabacay warbixin kala duwan hase yeeshee waxaanu ka soo qaadanaynaa ciwaanka ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo laga musaafuriyay waddankaasi Djibouti websiteka ayaa warbixinta waxa uu ku bilaabayaa xubin ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska oo laga musaafuriyay dalkaasi Djibouti xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda Ingiriiska ayaa waxa uu shaaciyay in la xiray garoonka caalamiga ah ee magaalada Djibouti kadibna laga musaafuriyay guud ahaan dalkaas sababo la xiriira in uu dhaleeceyn u jeediyay dawladda Shiinaha Tim Lockton oo soo noqday wasiir hore ayaa kamid ahaa 7 xubnood oo ay hore cun qabateen ugu soo rogtay dawladda Shiinaha waraysi uu bixiyay ayuu ku sheegay in Djibouti ay muddo saacado ah u xirtay sidoo kale tarxiishay xiriirka dhow ee kala dhaxeeya Beijing Tim Lockton oo hadda xubinka ah conservative ee haya talada dalka ayaa sheegay in in ka badan 7 saacadood oo xiriir lagu xiray garoonka caalamiga ah ee magaalada Djibouti bilowgay April laga mamnuucay in uu gudaha u sii galo Djibouti. Lockton ayaa sheegay in Djibouti ku yimid 8 bishan April booqasho uu qorsheynayay in ay qaadato muddo 24 saac ah isaga oo ujeedkiisu ahaa in uu la kulmo safiirka Ingiriiska oo fadhiya dalkaasi Djibouti. Waraysi uu sii wargeyska Daily Telegraph ayuu ku sheegay in uu aaminsan yahay in cabsigelinta xariga iyo ceyrinta oo kala kulmay Djibouti ay tahay mid ola kac ah oo ka dhalatay dhaleeceyntii uu u jeediyay dawladda Shiinaha waa sida uu hadalka u dhigay taasina ay tahay cagajuglayntii ugu dambeysay oo ay muddo 3 sano ah la kulmaan 7 xildhibaan ee ay cun qabateenta ku soo rogtay dawladda Shiinaha Faisal warbixinta website-ka uu qoray aad bay u sii dheertahay laakiin gabagabadeed hadii aan soo qaadano dawladda Djibouti waxa ay dhigeeda Shiinaha ka heshay balaayin dollar oo maalgashi ah kuwaas oo ay ka mid yihiin in loo dhisay garoon cusub isbitaal dekad goob ganacsi oo ku haboon wax soo saarka iyo xarumo ay ugu talgaleen kaydadka raashinka hadaa Faisal oo Djibouti waatan Shiinaha ay u kareysan tahay marka way ku qasban tahay in ay difaacdo Shiinaha danahiisa warbixintii website-ka calaamada aynu ka soo qaadanayna waa ka halka aynu ka gudbeynaa markana kanaalka Kataib al-Akhbariya waxa uu saacadii la soo dhaafay kanaalku baahiyay qaybta 37 ee gurmadka dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool deegaanka Mareeray ee hoostaga degmada Jilib ee wilaayada Jubada dhexe hadaba filimkaas waxa uu ahaa mid ay si weyn u daawadeen qaybaha bulshada gaar ahaan bulshooyinka sida tooska ah inooga daalacata aalada telegramka waata Faisal xubinteeni hadal heentana waa iga intaas
adayu uma sanyahay Abdul Qadir Maxamed ayuu kaasi ahaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاج دغيستيال فافريبكو ورركا ينا كو غودو جيرنا هلكا ودين كغا ايمانايو وا ايداعدا اسلاميغا اي اندلس ماركانا وحان ادين سو غودبين دونا خوبنتي ان كو سو غودبين جيرناي عدوان كا يهودا دوقيمها عدوتويو اي هولغالكا دوفانتا لاقسا sidoo kale waxaan caawa falanqeyn ku sameyn doonaa duulaankii fashilmay ee yahuuda ay qorsheynayeen inay ku qaadaan mandiqada Rafah xaaladii ugu dambeeyay ee Filistiin waxa xubintan ku soo koobaya walaalkeen Ismaaciil Salaad Guuleed
aad baad u mahadsantahay walaalka Faisal Soomaali bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada Qasa iyo cudwaanka yahuuda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer Qasa hadaba aan ku bilowno diyaaradaha yahuuda ayaa maanta duqeymo waxay ka geysteen magaalada qasa waxda caafimaadka ee magaalada qasa waxay sheegtay in yahuudu ay maanta kaliya qasa ka geysteen ilaa 3 xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya 34 ruux oo filisiiniyiina halkay ku dhaawacmeen 68 ruux oo kale goobaha yahuuddu duqeymaha ay ka fuliyeen waxaa ka mid ah mandiqada rafax iyo sidoo kale mandiqada nusayraad iyo qayb ka mid ah magaalada qasa xalay yahuuddu waxa ay xasuuq ka geysteen mandiqada rafax gaar ahaan dhinaca galbeed ee mandiqadaasi waxaana halkaasii ku shahiiday 25 ruux oo 5 kamid ah ay caruur ahaayeen sida muqaalo warbaahintu ay baahisay lagu arkay sidoo kale maanta yahuuddu mar kale ayay ka geysteen duqeyn mandiqada rafax waxaana halkaasii ku shahiiday tiro dad filisiiniina iyadoo la arkayay dadka shahaadada iyo dhaawaca oo loola cararay goobaha caafimaad adaba dadka filisiiniyiinta yahuuddu ku xasuuqeen mandiqada rafax waxaa ka mid ah caruur qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku shahiiday xasuuqaasi ayaa ka soo muuqanaya muqaalo maanta warbaahintu ay baahiyeen waa hagaag intaan ka bixin gumaadka yahuudda balaana eegno tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filisiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda dadka filisiiniyiinta ee shahiiday ayaa iminka maraya 430,488 ruux halka dhaawacan uu marayo 77,604 ruux markaana aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta Al-Aqsa xoogaga muqaawamada reer Falastiin waxay sheegeen in weerar isugu jira qaraxyo iyo duqeymo loo adeegsaday hoobiyaha ay ku qaadeen saligyo ciidanka yahuuddu ay ku leeyihiin dhinaca koonfureed ee magaalada Qasa yahuudduna waxay maanta qirteen in 3 askari oo ka tirsan ciidankooda ay ku dhinteen weerarkaasi halka 12 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo duqeymo loo geystay saligii ciidanka yahuuddu ay ku sugnayeen sidoo kale xoogaga muqaawamada reer Falastiin waxay sheegeen in weerar sawaariiq ay ku qaadeen saligii ciidanka yahuuddu ay ku leeyihiin bariga magaalada Qasa gaar ahaan halka loo yaqaan Khilaaf Qasa waxana lagu soo waramayaa in tiro yahuud ah ay halka ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen muqaawamadu waxay sidoo kale baahiyeen muqaalo ay ku soo bandhigeen howlgaladii 24-kii saac ee la soo dhaafay ay la beegsadeen ciidanka yahuuda dhinaca kale hadaan eegno wararka ku saabsan qasa saacadii la soo dhaafay waxaa aad isku soo tarayay hadalhaynta ku aadan heshiis xabba joojin ah oo dhex mara xoogaga muqaawamada reer Falastiin iyo yahuuda maantay magaalada qaahira ee caasimada waddanka masar waxaa gaaray wafdi ka socday xoogaga muqaawamada reer Falastiin kuwaasi oo ujeedka ay halka u tageen ay tahay wada hadal lagu doonayo in heshiis xabba joojin ah lagu kala dhaxdhigo muqaawamada Falastiin iyo yahuuda hadaba arintani ayaa waxa aad ugu ololeynaya dalalka Qatar iyo Masar waxana lagu soo waramayaa in yahuudu ay hadda soo dabceen oo sidii hore ay ka soo dabceen oo hadda ay ogol yihiin in heshiis la galaan muqaawamada waxa aad loo hadalhayay maalmihii la soo dhaafay in yahuudu ay damacsanaayeen in weerar dhanka dhulka ah ay ku qaadaan mandiqada Rafax oo ay sheegeen inay doonayaan inay ku soo furtaan maxabiista ay muqaawmadu gacanta ku hayaan balse inta badan wasiirada yahuuda iyo saraakiisha ciidamada ayaa arinkaasi ka biyadiiday kadib markii Netanyahu uu soo bandhigay waxayna sheegeen in maxabiista hadda muqaawmadu ay gacanta ku hayaan lagu soo furan karo oo kaliya heshiis xabba joojin ah oo ay la galaan xogaga wax iska caabinta reer Falastiin Saacadii la soo dhaafay warbaahinta ayaa arintaas aad u hadalhayay waxaan lagu soo warramayaa in hadda labada dhinac ay isku soo dhawaadeen oo la filan karo heshiis xabba joojin ah iyo sidoo kale in yahuuddu ay doonayaan in la sii daayo maxabiista yahuudda ee gacanta muqaawmada reer Falastiin ku jira hubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada Qasanaca wanaagaynta
aad ayuu u mahadsan yahay walaalkeen Ismaaciil Salaad ayuu kaasi ahaa wali arimaha Falastiin ayaan ku guda jirnaaye heshiisyada la sheegayo iyo xaaladihii ugu dambeeyay Falastiin si aan faahfaahina dheeraad ah uga sii helno waxa arimaha si nooga waramaya walaalkeen Maxamed Xasan Al Fatih
markale waxa bilowday dadaal la doonayo in xabad joojin looga islaaxiyo magaalada Qasda oo dagaalo culus ay ka socdaan bishii 8aad oo xiriir ah een dagaaladan ayaa galaaftay nolosha in ka badan 34 kun oo shacab muslimiin reer Gaza ah iyadoona ay barakeen dad ka badan 2 milyan oo ruux ciidamada yahuudda sahiyuniyada ayaa u caalwaayay xoogga muqaawmada falastiiniyiinta ilaa hadda ma jirto guul weyn oo ciidanka yahuudda uu ku xaqiijiyay dhulka marka laga soo tago inuu laayay dad fara badan oo muslimiin shacab ah een yahuudda dhowr jeer ayay dalbatay xabad joojin oo xoogga muqaawmada ay ka codsatay inay habada joojiyaan isla markaana ay soo daayaan maxabiista ee boqolaalka ah ee isugu jira askarta iyo saraakiisha yahuudda ee lagu qabtay bilowgii duufaanta Al-Aqsa bishii October ee la soo dhaafay sanadii 2023kii laakiin dhammaanba isku dayadii la doonayay in dhinacyadu ay ku wada hadlaan waa ay bariiqanayeen waxayna ku soo idlaanayeen fashil sabab la xariira rabitaanka kooxaha muqaawmada ee rabitaanka yahuudda oo aan baqsanayn yahuuddu waxay doonayeen in dhammaan maxabiista laga hayo loo sii daayo taas beddelkeedna ay joojiyaan dagaalka magaalada Qasa laakiin muqaawmadu waa ay diidan yihiin oo waxay doonayaan in qodobada iyagu ay yeeriyeen la aqbalo si loo xaqiijiyo ahdaaftii ugu waaweyneed ee laga lahaa howlgalka duufaanta Al-Aqsa oo ay ka mid ahayd in la soo daayo kumanaan maxabiis muslimiin ah oo ku jilba xiran xabsiyada maamulka yahuudda sahiyuniyada maxabiisaas qaarkood waxay ku xukuman yihiin sanad aad u dhaadheer hadda maxaa cusub markaa magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar waxaa gaaray wufuudka kala socda garabyada siyaasadda ee xoogga muqaamada iyo maamulka yahuudda sahiyuniyada dowladaha tabariifada ee Masar iyo Qatar ayaa la sheegay in labadan dhinac ay dhaxdhaxadinayaan dalabku markan wuxuu ka yimid dhanka maamulka yahuudda oo soo jeediyay inuu ka baaqsan doono duulaanka uu ku qaadayo mandiqada Rafax laakiin uu doonayo taas beddelkeed in kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta laga dhaadhiciyo inay aqbalaan heshiis xabba joojin ah oo shuruudaha lagu xirayo aysan aad u adkeyn warar hordhaca oo wakaaladaha wararka ay faafiyeen waxay sheegayaan in saraakiisha kooxaha muqaawmada loo dusiyay oo la tusiyay waxyaabaha wareegan looga wada hadlayo yahuuduna ay muujiyeen xoogaa dabacsanaan ah oo ka duwan wada hadalladii hore loogu kala kacay ee fashilmay waxaana ka mid ah yahuud waxay soo jeediyeen in loo sii daayo 40 maxbuus ayna muqaawmadu ay ku bedeshaan iyana in loo sii daayo boqolaal maxabiis muslimiin ah oo xabsiyada yahuudda ku xiran taas beddelkeedna xabad joojin ay ka dhaqan gasho marinka Qasa xabad joojintaasna ay sii socon doonto ilaa wadahadalada dambe lagu heshiinayo oo dooxa amba Al-Qaahira wadahadal kale lagu qaban doono
maamulka yahuudda ma sidii hore ayuu wali u madaxadeegayaa mise muqaawmada ayaa diidan inay heshiis saxiixaan
qodobada yahuudda ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah in xoogga muqaawmada ay si xurriyad leh ugu dhaqdhaqaaqi doonaan inta u dhaxaysa waqooyiga iyo koonfurta magaalada Qasa ciidamada yahuuddana si juzi ah ay kaga bixi doonaan marinka Qasa mas-uuliyiin ka tirsan kooxaha muqaawmada ayaa iyana u sheegay wakaaladda wararka Reuters in ay daraasaynayaan jawaabta ka timid dhanka maamulka yahuudda ayna dhaadhaxaadayaashu u gudbiyeen maalintii Jimcaha inay diyaar u yihiin in miiska wadahadalada ay fadhiistaan durbadiina waxay tageen magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. Ila wareeday diblomaasiyadeed ayaa ina wakaaladaha wararka u sheegay in qodobada xilligan ay aqbashay Yuhuuda intooda badan ay ahaayeen kuwii hore u gudbiyeen kooxaha muqaamada oo shuruud ka dhigayay in marka hore xabad joojinta magaalada Qasr laga dhigo mid daa'im ah oo aan waqti ku xadidnayn, taas oo muuqatay in kooxaha muqaamadu ay ku guuleysteen. Waxayna fursad u noqon doontaa in sufuuftooda ay dib isugu soo jamciyaan, in dhaawacyada dadka muslimiinta ay ku godonsan qaybo ka mid ah deegaanada Marinka Qasr laga qaado halkaas, in cunto la siiyo dad fara badan, iyo in raashin gargaar ah la gaarsiiyo dadka majaacadu ay ku feenanayso xaafada ka tirsan magaalada Qasr. Mas-uul ka tirsan kooxaha muqaamada oo hadlayay waxa uu yiri wadahadaladu waxay ku socdaan jawi ijaabi ama guul ah, haddii aysan carqaad ka imaan dhanka Yuhuudana wax cusub oo la taaban karana kuma jiraan qodobadan, waana kuwii hore aan u gudbinay dhammaadkii bishii Shacbaan ee lasoo dhaafay.
Maxamed, wadahadaladan ayaa gadaal ka riixaya maxaase xilligan ku soo beegay ayaa la leeyahay.
Waxaa loogu yeeray dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah oo loola jeedo Mareykanka, xukuumadaha riidada Masar iyo Qatar waxay sheegayaan in iyaguna ay sii wadayaan dadaalada labada dhinac isugu soo dhaweynayaan, ayna ku dadaalayaan in laga baaqsado weerar laayaan oo ka dhaca mandiqada Rafah ee koonfurta Marinka Qasr. Mowqica lagu magacaabo Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa mas-uuliyiin Yuhuuda wuxuu ka soo xigtay in iminka ay doonayaan xabad joojin waarta si ka duwan sidii hore. Mowqican wuxuu sheegayaa in ra'yiga caamka reer galbeedka iyo dadka Yuhuudaba ay ku daaleen dagaalka ka socda magaalada Qasr oo maalin walba lagu khasaariyo malaayiin dollar, sidaas oo ay tahayna wax guul ah aysan ka soo naasacadaan oo ciidamada Yuhuuda wali laga haysto ee boqolaal maxaabiis ah oo si aad ay u doondoonayeen inay xuquuq ku soo hurtaan. Maalintii axada waxaa khadka telefoonka kuwada hadlay Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Yuhuuda ama madaxweynaha dowladda Saliibiyada Mareykanka. Waxaa la sheegay in intii khadka telefoonka ay kuwada hadlayeen Joe Biden hadallo tahdiid ah u jeediyay Netanyahu oo ku yiri maxaabiistiina sooma furanin, guul lama xaqiijin, dhimashada dadka shacabka ahan waa mid aad u daran oo dunida cambaarina kaga kasbanay, sidaa daraaddeed waa in markan aad aqbashaa heshiiska xabad joojinta ah. Iyadoo sidaas ay tahay, durbadiiba dowladda Saliibiyada Mareykanka ayaa dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed waxay ka bilowday mandiqada loo bixiyay bariga dhexe. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa ka degay magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudiga, halkaas oo kulamo uu kulan yeelanayo dhaxal sugaha maamulka dabareedka ee Sacuudiga lagu magacaabo Maxamed bin Salman, sidoo kale wuxuu tagi doonaa caasimado ay ka mid yihiin Amman iyo Doha. Dowladda Saliibiyada Mareykanka iyo maamulka Yuhuuda waa kuwa sida aadka ugu jaban dagaalkan, waxaana sabab u ah gudaha waddanka Mareykanka waxaa ka bilowday kacdoon ay sameynayaan ardayda jaamacadaha wax ka barata warbaahinta oo si aad ah looga weerarayo Joe Biden iyo nidaamkiisa, sida indha la'aanta u taageeraya maamulka Yuhuuda Sayuniyad ee xasuuqa ka geysanaya dhulka Falastiin. Wasiirka difaaca ee maamulka Yuhuuda Sayuniyad isna wuxuu xaqiijiyay inay ka baaqsadeen weerarkii u qorsheynayeen deegaanka Rafah oo ay ku dhaqanyeen inta badan dadkiisa ka barakacay magaalada Qasr dagaalada ka socda. Marka suuheyba waxaa muuqata in dagaalka oo sii daba dheeraada oo guul darro u yahay maamulka Yuhuuda Sayuniyad iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya. Kooxaha muqaamadana waxay ka qaadeen calool adeeg, iyagoo runtii ka helay khibrad dhanka dagaalka ah. Marka loo eego dagaalkan sida uu daba dheeraaday, sida iyagu guusha ay u hayaan, ciidamada Yuhuudana ay u geysteen xasuuqa bashica, runtii caalamka oo idil ay arkeen dowladda Saliibiyada Mareykanka lacago dhowr bilyan oo dollar ah ay bil walba siinaysaa maamulka Yuhuuda Sayuniyad.
Xilligaani maxaa ku soo beegay in Mareykanka iyo reer galbeedka iyo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda ku cadaadiyaan soo gabagabaynta dagaalka Qasr?
Waxaa hadda Yuhuuda lagu qancinayaa waxay tahay in ay madaxa dhulka ka ceshtaan oo iyagoo maxaabiistoodii wata ay dib u soo laabtaan dagaalkan ay soo gabagabeeyaan si loo yareeyo qarashkan faraha badan ee ku baxaya maalin walba. Waxayna ognahay in ciidanka Yuhuuda ee ka qayb qaadanaya dagaalkan ee lagu qaada magaalada Qasr ay u badan yihiin ciidamada kaydka iyo dad kale oo sida mutadawacnimo ah dagaalka loo soo geliyay. Waxaa ka mid ah ardaydii jaamacadaha, shaqaalihii wasaaradaha kala duwan ee maamulka Yuhuuda, dadkii beeraleyda ahaa beeraha tacbay ee Yuhuuda, dhammaanba dagaalkan waa la soo geliyay markii Netanyahu uu iclaamiyey in uu ku duulayo magaalada Qasr. Taas waxay sababtay in habaxsanaan iyo dayacnaan ay ka timaado adeegyadii maamulka Yuhuuda ee bulshada. وحاللي وحا مسلف في شركة واوين وحا شقدي قبي أذيقي مهم ويكمد هايين إزبتالو يقوى عافيمات صوبة لحريرة تدكي كشقين يي أو دقال كمقالة غزة لقول لا يي يقوى هالكاس كوجل بحيران أو عيدة مدى يهودة كمدة ورادة بلشيط رايات كا يهودة أيانا كالو ويحكا قادان أيان إن نتنياهو يوزير كيس دقال كوقان أيان إن دقال كان سيد دق دقال لوسو قبي قبيو حدي حابة جوجنتان لا إعلاميو runtii guul weyn ay u tahay kooxaha muqaamada iyo shacabka magaalada Gaza ee runtii sida aadka ah ula halgamay yahuudda sayuuniyada waxaan la filayaa in 3 bilood gudahood ciidanka yahuudda magaalada ay kaga soo baxaan waa hadii lagu heshiiyo wadahadalada ka socda hadda magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar ee ila wareedada diblomaasiyadeed waxay u badinayaan in maamulka yahuudda uu aqbali doono kooxaha muqaamada shuruudaha ay soo yiriyeen isla markaasna heshiis maxaabiisis wadaarsi ah uu gali doono saacadaha soo socda
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرى وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا
wa hagaag dhageystayaal guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynayna faafreebka wararka oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan barnaamijkan midkiisa xiga ayaa noo balana inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ونذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا.